Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 օգոստոսի 30-ն է, Մոսկվայում հանդիպում են Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյանի և Շահին Մուստաֆայևի ղեկավարած սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովները։ Պատիվ ունեմիս Տիգրան Աբրահամյանը մտահոգություններ է հայտնում Հայաստան-Արցախ ժամանակավոր ճանապարհի վերաբերյալ։ Մեկ սոցիալական թեմա 3 ամսից հայտնի կդառնա, թե որքանով կթանկանա ջրի սակագինը։ Ապա միջազգային անդրադարձ, ռուս-ուկրաինական պատերազմը շարունակվում է, Գերմանիայի կանցլերը դեմ է Ռուսաստանի քաղաքացիներին մուտքի արտոնագրեր ընդհանրապես չտրամադրելու տարբերակին, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Ռուս խաղապահները տեղակայվում են Լաչինի միջանցքին փոխարինող ժամանակավոր ճանապարհին, երթևեկությունը կբացվի այսօր 20:00-ից, այս մասին ազատությանը փոխանցել է Արցախի ներքին գործերի նախարարության խոսնակ Հունան Թադևոսյանը, ճանապարհի մի մասը Ադրբեջանի հսկողության տակ է, Արցախը Հայաստանին կապող 4-7 կիլոմետրանոց այս ճանապարհը ժամանակավոր է, մինչև ավարտվի Լաչինի միջանցքին փոխարինող հիմնական կորնիձորով ճանապարհը, Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովները կհանդիպեն այսօր Մոսկվայում, հանձնաժողովների ձևավորումից ի վեր սա Հայաստանի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների երկրորդ հանդիպումն է, թե այս 3 ամսվա ընթացքում ինչ են քննարկել հանձնաժողովները և կա արդյոք սահմանազատման ու սահմանագծման հարցում որոշակի տեղաշարժ կողմերը չեն հրապարակում։ Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրների փոխանցմամբ երկրի զինված ուժերը մի քանի ուղղություններով ճեղքել են ռուսական ուժերի պաշտպանական գիծը երկրի հարավում Խերսոնի ուղությամբ, նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կոչ է արել ռուսական ուժերին հեռանալ, հայտարարելով, թե ուկրաինական բանակը վերադարձնում է կորսված տարածքները, Մոսկվան հաստատել է հարձակումը, սակայն պնդում է, որ այն ձախողվել է և ուկրաինական զինուժում մեծ կորուստներ է կրել, Գերմանիան և Ֆրանսիան դեմ են ռուսաստանցիներին վիզաների տրամադրման ամբողջական արգելքին, այս մասին ասվում է այսօր Պրահայում մեկնարկող Եվրամիության արտգործնախարարների հանդիպման ընթառաջի երկու երկրների համատեղ հայտարարության մեջ, Դաշինքի երկու առանցքային երկրների համոզման ռուսաստանցիների ապագա սերուներին չպետք է մեկուսացնել։ 23 մարդ զոհվել և 380-ը վիրավորվել է Բաղդադի կանաչ գոտում տեղի ունեցած բախումների հետևանքով, երբ Իրաքում ազդեցիկ հոգևորական Մոկտադա ալ-Սադրի կողմնակիցները գրոհել են կառավարական շենքերը շիա խմբավորումների միջև աճող լարվածության ֆոնին, բախումները սկսվել են ալ-Սադրի հայտարարությունից հետո, թե մտադիր է հեռանալ քաղաքականությունից։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը, օգոստոսի 30-ը և 31-ը կարևոր օրեր են, այսօր Մոսկվայում հանդիպում են Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի գլխավորած սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովները, բանակցությունների արդյունքը կարող է որոշիչ ազդեցություն ունենալ վաղը Բրյուսելում կայանալիք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպման համար, հայ-ադրբեջանական գործընթացը թեպետ մեծ դժվարություններով այնուամենայնիվ շարունակվում է։ Մհեր Գրիգորյանի և Շահին Մուստաֆայևի առաջին հանդիպումը հայ-ադրբեջանական սահմանիներ երասխի հատվածում։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովների մոսկովյան հանդիպման ոչ օրակարգն է հրապարակվում, ոչ էլ ժամը։ Միայն հայտնի է, որ հայ-ադրբեջանական հանձնաժողովներն այսօր առաջին անգամ ամբողջական կազմերով կհանդիպեն։ Համենայն դեպս Մոսկվա փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի ղեկավարությամբ 11 հոգանոց պատվիրակություն է գործուղվել։ Հանձնաժողովների ձևավորումից հետո մեկ անգամ միայն նախագահներն են հանդիպել՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյանն Շահին Մուստաֆայևը երասխի ուղությամբ հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Մայիսի վերջից հայտարարվում էր երկրորդ և երրորդ հանդիպումների մասին Մոսկվայում, ապա Բրյուսելում, բայց ավելի քան 3 ամիս սահմանազատման հարցով հայ-ադրբեջանական բանակցությունները այդպես էլ չանցկացվեցին։ Այսօր Մոսկվայում սահմանազատման հարցով կբանակցեն հայ և ադրբեջանցի պաշտոնյաները, վաղը Բրյուսելում երկու երկրների ղեկավարները։ Բաքուն պնդում է Փաշինյան Ալիև հանդիպման օրակարգում լինելու է նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագիրը։ համաձայնագրի տեքստը նախապատրաստող աշխատանքային խմբի ձևավորման հարցը։ Երևանը չի հերքում, բայց չի էլ հաստատում։ Խորհրդարանական ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը կարծում է, սահմանազատման գործընթացը անմիջականորեն կապված է խաղաղության պայմանագրի կնքման հետ, որը ոչ միայն Ադրբեջանը, այլև միջազգային հանրությունն է շտապում իրականություն դարձնել։ Կարծում է, ստեղծված իրավիճակը Հայաստանի օգտին չէ։
Այս տապողականությունը բնականաբար չի բխում Հայաստանի շահերից, որովհետև Հայաստանը այս իշխանությունների պատճառով այն իրավիճակում չէ, որ կարող է իր համար ձեռնտու և բարենպաստ պայմաններ ստանալ, և գոնե ակնկալիք կա, որ որոշակի ձգձգում տեղի կունենա, ինչը հնարավորություն կտա Հայաստանում փոփոխությունների և Հայաստանի դիրքի որոշակի համրապնդման։
Սահմանազատման հանձնաժողովի ստեղծումը Փաշինյան-Ալիև-Բրյուսելյան վերջին հանդիպման պայմանավորվածություններից էր։ Երևանն ու Բաքուն գրեթե միաժամանակ հրապարակեցին հանձնաժողովների կազմերը։ Դրան գլխավորում են երկու երկրների փոխվարչապետերը՝ Մհեր Գրիգորյանն ու Շահին Մուստաֆաևը, նրանք նաև տրանսպորտային ապաշրջափակման եռակողմ հայ-ադրբեջանա-ռուսական հանձնաժողովների համանախագահներն են։ Այսօր Մոսկվա մեկնած հայկական պատվիրակության կազմը 11 հոգանոց է փոխվարչապետից բացի արտաքին գործերի պաշտպանության արդարադատության տարածքային կառավարման փոխնախարարները, ներկայացուցիչներ զինված ուժերի գլխավոր շտաբից, ԱԱՑ-ից, կադաստրի կոմիտեից, իսկ ադրբեջանական պատվիրակությունը 23 հոգանոց է։
Այսօր երեկոյան ժամը 8-ին Լաչինով անցնող ճանապարհը փակվում է և այդ պահից սկսած Հայաստան-Արցախ կապը իրականացվելու է ժամանակավոր ճանապարհով։ Հետագայում, երբ ավարտվեն շինարարական աշխատանքները, կգործի նոր միջանցքը։ Համենայն դեպս այդպես պետք է լինի ըստ փոխադարձ համաձայնության, բայց ադրբեջանական կողմը հայտնի է ՏՀ ճանակընկալներ մատուցելու գործելակերպով, արդյոք նոր խոչընդոտներ չեն լինի։ Պատիվ ունեմից Տիգրան Աբրահամյանը իր մտահոգություններով կիսվել է Կարլեն Ասլանյանի հետ, լսենք զրույցից մեկ հատված։
Այս նոր երթուղու շահագործման հետ կապված երկու խնդիր կա, չնայած նաև ռուսական կողմն է հավաստիացնում, որ տրամաբանությունը միջանցքային տրամաբանության չպետք է փոխվի, երկու հիմնական մտահոգություն կա։ Առաջինը, Ադրբեջանը դեռևս այս մասով դիմադրում է և փորձում է ցույց տալ, որ ցանկացած պահի կարող է անցակետ կիրառել։ Երկրորդը, շատ են Ադրբեջանի կողմից պնդումները առայն, որ սա արդեն միջանցքից անցում է զուտ ճանապարհ է։ Ավելին, Ադրբեջանի նախագահ իր վերջին հարցազրույցներում փորձում է նաև ներկայացնել իրավիճակ, որում հայերն ու ադրբեջանցիները իրար համատեղ ապրելու հնարավորություն են։ Օրինակ, հղում էր արվում Հինշեն-Օշեն համայնքներում այդ նոր երթուղու ճանապարհի կառուցման ժամանակ այդ ընկերության աշխատակիցների ներկայությանը հայկական բնակավայրում։
Համատեղ ինչ-ինչ բաներ են եղել,
այո։ Այսինքն, Ադրբեջանը անդադ փորձելու է արհեստական, այսպես կոչված success story-ներ գտնել, իշխոր հաջողակ պատմությունների ներկայացնելու, որ ռուսների կարիք այլևս չկա, հայերն ու ադրբեջանցիները կարող են համատեղ ապրել, դրա տակ, այսինքն փափուկ ուժի ցուցադրման պայմաններում ըստ էության կիրառել կոշտ միջոցներ, Արցախի մնացած հատվածների վերահսկողությունը կամ ամբողջությամբ առնելու, կամ այս դեպքում Արցախի հայաթափությանը նպաստելու համար, օրինակ անցակետերի կիրառումը կարող է լուրջ հայաթափման գործընթացի բերել։
Պարոն Աբրամյան, դուք էլ եք այն համոզման, որ կարելի էր պահել Լաչինը։
Մեր բոլոր ջանքերը ուղված են նրան, որպեսզի այս իշխանությունը օր առաջ հեռանա։ Ինչ եմ ես սա ասում, որովհետև այս իշխանության ամեն օր իշխանության մնալը նվազեցնում է հավանականությունը նույնիսկ եղած փաստաթղթերի շրջանակներում ստանալու այն, որոնք Հայաստանի համար նպաստավոր են։ Այն, որ Հայաստանի այս իշխանությունները այլևս բանակցելու, դիմադրելու որևէ ջանք չեն գործադրում, դա ուղղակի ակնհայտ է։ Խնդիրն է Հայաստանում իշխանության հեռացումը։
Նոյեմբերի վերջին հայտի կդառնա, թե արդյոք ջրի սակագինը ներկայիս 200 դրամից կհասնի 209-ի։ Սպառողները գանգատվում են Վեոլիայի աշխատանքից։ Վեոլիան էլ մշտապես նշում է, թե ջրի ահռելի կորուստ գրանցող մատակարարման փտած, ժանգոտած սովետական համակարգը արդիականացնելու համար փող է պետք։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն արդեն ուսումնասիրում է խմելու ջրի սակագինը թանկացնելու Վեոլա ջրի հայտը։ Ընկերությունն առաջարկում է խմելու ջրի 1 խորանարդ մետրի դիմաց բնակիչներից գանձել 209 դրամ, ներկայիս 200-ի փոխարեն։ Ընդ որում սակագինը 20 դրամով արդեն թանկացել էր տարեսկզբին, եւս 9 դրամով ջուրը թանկացնելու ֆրանսիական ընկերության հիմնավորումը համատարած գնաճն է ու էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացումը։ Հանրային ծառայությունները Կարգավորող հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի անդամները որոշել են մոնիտորինգ անցկացնել։ Այսօր այդ հարցերն արդեն քննարկվել են։ Նպատակը սակագնի գոյացման մանրամասները պարզելն է։ Կարգավորող մարմնի սակագնային քաղաքականության վարչության պետ Աշոտ Ուլիխանյանի խոսքով արդեն նոյեմբերի 1-ին հստակ պատկեր կունենան։
Ժամատակարման ծավալները բնալված լրացուցիչ ծավալ, որ կարժանագրենք դա իր ազդեցությունը որոշակի օրեն կունենա, բայց դա ավարտվելին ամբողջ սաղատի ազդեցությունը մեղմելու համար։ Իսկ սաղատի
Արդյոք կառավարությունը պատրաստվում է սուբսիդավորել ջրի թանկացումը, եթե այո, ապա դա կլինի բոլորի համար, թե միայն սոցիալական տարբեր խմբերի։ Սուբսիդավորման համար պետք բյուջեից որքան գումար կներդրվի։ Այս հարցերի պատասխանն այս պահին գործադիրից չենք կարողանում ստանալ, բայց ավելի վաղ ազատության տաղավարում տարածքային կառավարման և ներդրումների նախարար Գնել Սանոսյանը ասել էր, նման քննարկում արդեն ընթանում է։
Այդ քննարկումները կան, մենք այդ քննարկումների մասնակից ենք։ Հիմնական քննարկումները այո զարգանում են այն ուղղությամբ, որ փորձենք ամեն ինչ անենք, որպեսզի
սուբսիդավորել,
բայց չլինի կամ լինելու, եթե անհնար է ոչինչ չփոխել, այդ դեպքում պետությունը փորձի սուբսիդավորել, որպեսզի մեր բնակչի համար ոչինչ չփոխվի։
Մինչև Վեոլա ջուրը ցանկանում է եւս 9 դրամով թանկացնել խմելու ջրի գինը մայրաքաղաքի մի շարք վարչական շրջաններում, բնակիչները շարունակում են ցայտաղբյուրների մոտ խմելու ջրի հերթ կանգնել։ Ջրի որակի ու սպասարկման խնդիրներից դժգոհ քաղաքացիների բողոքներ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն էլ է ստանում։ Սակագնային քաղաքականության վարչության պետն ասում է, դրանք բավականին շատ են, բայց գնի թանկացմանը զուգահեռ այդ հարցը չի դիտարկվում, ասած դրանք առանձին հարցեր են։
Մեր միջազգային անդրադարձը Կիևը պնդում է, որ լայնածավալ հարձակում է նախաձեռնել Խերսոնի ուղղությամբ, Մոսկվան հավատացնում է, թե ուկրաինացիների օպերացիան ձախողվել է, բոլոր դեպքերում հայտնի է մեկ բան, թեժ մարտերը շարունակվում են, ռուս-ուկրաինական պատերազմ օր 188-րդ, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինայում հատուկ գործողություն ընթանում է ըստ պլանի, բոլոր նպատակները կիրականացվեն, այսօր կրկին ասել է Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Մինչդեռ ուկրաինական կողմը 3 հայտարարել է երկրի հարավում հակահարցակման մեկնարկի մասին, ռուսական կողմը ուկրաինական հակագրոհը հաստատել է, սակայն ընդգծել, թե այն ծոխողվել է։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարություն օգոստոսի 29-ին երեկոյան հայտնել էր, թե ուկրաինական զորքերը 3 ուղություններով հարցակման անհաջող փորձ են կատարել Նիկոլայևի և Խերսոնի շրջանում և մեծ կորուստներ կրել։ Այս ֆոնին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին 3-3-ան կոչ արել ռուսական ուժերին հեռանալ, հայտարարելով, թե ուկրաինական բանակը վերադարձնում է կորսված տարածքները։ Զելենսկին հավաստիացրել է, թե ուկրաինական ուժերը հետ են մղելու ռուսական զորամիավորումները մինչև ռուս-ուկրաինական սահման։
Եթե ցանկանում են ողջ մնալ, ժամանակն է, որպեսզի ռուսական զինուժը փախչի, գնացեք տուն, Ուկրաինան վերադարձնում է իրենը։
Ռուսիսկին վիսկովում նաստավ չաս ցիկատ։ Գիտե դդոմու։
Երեք մեկնարկած հակահարցակման հիմնական թիրախներից մեկը Խերսոն քաղաքն է, մեկն այն մի քանի համեմատաբար մեծ բնակավայրերից, որը ռուսական բանակը գravel է ավելի քան 6 ամիս արդեն տևող լայնածավալ հարցակման ընթացքում։ Երեք մեկնարկած հակահարցակման տեղեկատվական պատկերը հետևյալն է. Կիևը հայտնում է երկար սպասված հակահարցակման մասին, սակայն ընդգծում, որ պատերազմական պայմաններում պետք է զուսպ լինել և ռազմական գործողությունների մասին մանրամասն չխոսել։ Մոսկվան էլ բոլոր հարթակներից պնդում է, թե Կիևի խղճուկ հակագրողը չսկսված ձախողվել է։ Պաշտպանության նախարարության երեկվա հայտարարությունից հետո նման ոճով սկսեցին խոսել նաև օկուպացված բնակավայրերի ռուսների կողմից նշանակված ղեկավարները։ Խերսոնի շրջանի օկուպացիոն վարչակազմի ղեկավար Կիրիլ Ստրեմուսովը մասնավորապես իր Telegram ալիքում տեսաուղերձ է հրապարակել, որում պնդում է Ուկրաինայի զինված ուժերի հարձակման փորձերը ձախող
Ուկրաինան առաջարկում է ընդհանրապես փակել Եվրամիության սահմանը բոլոր ռուսաստանցիների համար, բայց ծանր քաշայիններ Գերմանիան և Ֆրանսիան 100%-անոց արգելքին դեմ են։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Եվրամիության արտգործնախարարներն այսօր Պրահայում քննարկում են Ռուսաստանի քաղաքացիներին Շենգենյան վիզաների տրամադրումն ամբողջությամբ դադարեցնելու հարցը։ Սակայն արդեն հայտնի է, որ միության երկու առաջատարները, Ֆրանսիան ու Գերմանիան, պատրաստվում են դեմ արտահայտվել։ Հանդիպումից ժամեր առաջ լրատվամիջոցների տրամադրության տակ է հայտնվել Բեռլինի ու Փարիզի համատեղ դիրքորոշման մասին մի փաստաթուղթ, որտեղ նշվում է, թե դա կարող է ապակառուցողական ազդեցություն թողնել։ Ավելի վաղ Գերմանիայի Կանսլերը ընդգծել էր, սա Պուտինի պատերազմն է, ոչ թե
ռուսաստանցիների։
Ինչ վերաբերում է վիզաների այժմ հաճախ քննարկվող հարցին, իհարկե ես կարող եմ հասկանալ հարևան երկրների մտահոգությունը, բայց սա Պուտինի պատերազմն է, ոչ թե ռուսաստանցիների, և չպետք է բոլորին ընդհանրացնել, ասել է Շոլցը։ Այսօրվա հանդիպումից առաջ տարածված փաստաթղթում Ֆրանսիան ու Գերմանիան նաև ընդգծել են ռուսաստանցիների ապագա սերունդներին չպետք է մեկուսացնել, պետք է պահպանել գործող իրավական բազան, որը թույլ է տալիս ռուս ուսանողներին, նկարիչներին, գիտնականներին ու մասնագետներին մեկնել Եվրամիություն, անկախ այն բանից, ենթարկվում են նրան քաղաքական հետապնդման, թե ոչ։
I will not be in favor of say no Russian never for any reason could go to Europe.
Միության արտաքին հարաբերությունների գծով հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը ևս ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է. Մոսկվայի դեմ պատժամիջոցները պետք է խստացվեն, բայց դա չպետք է տարածվի անխտիր բոլոր ռուսների վրա։ Մեծ մասը արեստավար շատ կրթված մարդիկ են, որոնք այլևս չեն ուզում մնալ Ռուսաստանում, չեն ուզում պատերազմել, չեն աջակցում այդ պատերազմին և չեն ուզում ապրել Պուտինի իշխանության տակ։ Չեմ կարծում, թե մենք պետք է փակենք դուռը այդ մարդկանց առաջ, ասել է Բորելը։ Ռուսաստանցիների համար Եվրոպա մտնելու արգելանքի մասին առաջինը Ուկրաինայի իշխանություններն էին հայտարարել։ Ամենակարևոր պատժամիջոցը կլիներ սահմանների փակումը, քանի որ ռուսները զավթում են ուրիշների հողերը։ Շաբաթներ առաջ Վաշինգտոն Փոստին ասել էր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։
Հեռավոր 88-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը միտինգներից մեկի ընթացքում ասել է, թե արձան դնելն էլ հանելն էլ կռապաշտություն է, բայց մենք հայերս արձանապաշտ ժողովուրդ ենք, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Պատկան մարմինների թուլտվությունները չստանալով հանդերձ Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամը հայտարարում է, որ Քրիստոսի արձանի աշխատանքների մեկնարկը տրված է, նույնիսկ ժամկետ են նշում, նախագիծը պատրաստ կլինի 3 տարի անց։ ԲՀԿ առաջնորդ գործարար Գագիկ Ծառուկյանը Հատիսլեռան գագաթին Հիսուս Քրիստոսի արձանի տեղադրման մասին մեծ շուքով հայտնեց հուլիսին, հիմնարկեքի մարդաշատ արարողությամբ։ Հետո, սակայն, մշակույթի ու շրջակա միջավայրի նախարարությունները հայտարարեցին, շինաշխատանքները դադարեցված են, քանի դեռ համապատասխան թույլտվություններ չկան։ Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամի արձագանքը չուշացավ, վստահեցրին, շինարարությունը մեկնարկելու է պատկան մարմինների դրական եզրակացություններից հետո միայն, մինչ այդ իրականացվում են ճանապարհների, հոսանքի, գազի, ջրի գծերի անցկացման աշխատանքներ։ Այս իրադարձություններից ու հայտարարություններից 1.5 ամիս անց, սակայն, պատկան մարմինները Ծառուկյանից դիմումներ անգամ դեռ չեն ստացել, մշակույթի նախարարությունից հայտնեցին, այս ընթացքում ոչ մի փաստաթուղթ չեն ստացել։ Նույն պատասխանը ստացանք նաև շրջակա միջավայրի նախարարությունից։ Այնինչ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը երեք ներկայացրեց իրենց բնորոշմամբ նոր հրաշալիքի վերջնական անիմացիոն տարբերակը, այս հոլովակում էլ հենց նշում են աշխատանքների մեկնարկի ու ժամկետների մասին։ Առանց համապատասխան թույլտվությունների աշխատանքներ սկսելը ամենաթողություն է որակում քաղաքացու որոշում կուսակցության նախկին անդամ Գարեգին Միսկարյանը, որն անցած ամիս Քրիստոսի արձանի կառուցման դեմ ստորագրահավաքեր նախաձեռնել, Լեռան գագաթին էլ բողոքի ակցիա կազմակերպել։ Ըստ Միսկարյանի, այս ամենը ցույց է տալիս, որ մեծահարուստ Ծառուկյանը վստահ է, բոլոր անհրաժեշտ թույլտվություններն ի վերջո ստանալու է։
Մինչև հիմա էլ Հայաստանում ես ինչ հիշում եմ, կա այդ պրակտիկան, որ ասում են գնա կառուցի, հետո գաս կօրինականացնես։ Ըստ երևույթին այդ նույն տրամաբանությամբ նույն ձևով էլ փորձում են շարունակել։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։